Iki cyemezo cyo kwimika uburyo bwa kamere mu kuringaniza imbyara aho gukoresha uburyo bw'imiti n'ibindi bikoresho nk'uko abaganga babitangamo inama cyari kimaze imyaka igera kuri 5 cyarafashwe na Kiliziya Gatolika mu bigo nderabuzima n'ibitaro byayo hirya no hino mu gihugu. Ariko ku bigo nderabuzima byo muri diyoseze ya Butareho iki cyemezo cyari kitarashyirwa mu bikorwa. Mu gushimangira iby'iki cyemezo cyo kuringaniza imbyara hifashishijwe uburyo bwa kamere, Kiliziya Gatolika ikomeje kuvuga ko ubu buryo ari bwo bwiza ku buzima bw'abaturage. Kiliziya Gatolika yabwijwe irya Amerika ku buryo abaturage bahabwamo serivisi mu kuboneza imbyaro hakoreshejwe imiti bibagiraho ingaruka ho kugira icyo bibafasha. Musenyeri Filipo Rukamba n'umushumba wa diyoseze ya Butare akaba n'umuvugizi wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda aravuga ko izari impamvu zikomeye Kiliziya Gatolika yahisemo kudakoresha ubwo buryo mu bigo nderabuzima n'ibitaro byayo.
Tubona hari abantu benshi bafite ingorane mu buzima bwabo za ifeso gonde nyinshi ku bagore cyane cyane. Ni uburyo Kiliziya Gatolika yahisemo no ku isi hose ntabwo biri iwacu gusa bwo gushyira imbere nyine uburyo bwa kamere. Ni nayo mpamvu nyine yatumye tubivuga kuko hari abantu benshi bigiraho ingaruka. Urumva nawe gushyira nk'ibintu mu kaboko k'umugore bikamaramo igihe imyaka 3, imyaka 5 bigira ingaruka ku buzima bwe kuri sisitemu hormonali.
Nyuma yo kumenya iby'iki cyemezo ijwi rya Amerika yanyarukiye ku kigo nderabuzima cya Masaka kiri mu maboko ya Kiliziya Gatolika. Uretse no kubiga gahunda y'iringaniza ry'imbyaro hakoreshejwe ibinini n'ibindi byahagaritswe muri diyoseze ya Butare, muri iki kigo nderabuzima ho ntibyanahigeze. Madame Supesiyoze Mukandengo amaze imyaka igera kuri 25 yigisha abantu kuboneza imbyaro mu buryo bwa kamere Kiliziya Gatolika yimitse.
Masaka rwose kuva natangira uburyo nta gakingirizo nta bikoresho, hari igihe bajyaga bazana nk'imiti nk'igihe cya kampanye, ariko rwose titireri w'ivuriro yaravugaga ati mureba handi hantu mubijyana tugira abajyana mabuzima nyine bakorana n'iyo miti bawe, ariko hano ntago ndahabona ikinini agakingirizo kireka nk'aba ngaba murabona babana n'ikibazo babana n'ubwandu kubera ubuzima biremewe. Nabo turaburiyanta tukabwira tuti mujye mujya ku murenge aho kugira ngo mwanduzanye mugire gute mujye mukoresha agakingirizo.
Uyu hugukiwe ibyo kuboneza imbyaro mu buryo bwa kamere yeretse ijwi rya Amerika zimwe mu mfashanyigisho akoresha ku kigo nderabuzima cya Masaka ziri mu nkuru ishushanyije.
Urabona ko inyoni yateye amagi, yiteye amagi irarariye. Tubigereranya rero na wa mugore wamaze gusama noneho rero akakira rwa rusoro, cyane cyane mbere yuko inyoni irarira nuko ibanza igatera amagi. Hano rero mu mihango inyoni yiteye amahurira zikabimenagura do yabimenaguye none yigendeye hano irarariye yanyababyeyi yakira rwa rusoro. Uburyo bwa kamere rero nabwo tukabubereka bwa buryo bwo kugenzura ururenda, uburyo bwo gufata ubushyuhe ifatizo bw'umubiri, uburyo bwo kugenzura imiterere n'imimerere y'inkondo y'umura, uburyo bwo konsa, uburyo bwo kubara n'urunigi.
Ku rundi ruhande bamwe mu bagiye bakoresha uburyo bw'imiti mu kuboneza urubyaro bemeza ko byagiye bibagiraho ingaruka mu bihe bitandukanye. Madame Ureri wa Maria w'abana batandatu yemeza ko yagiye muri onapu mu 1987.
N'ubu umwana wanjye w'imfura yavutse muri 1983, umukurikiye avuka muri 1984, ukurikiyeho avuka 86, ukurikiye avuka 87, ariho nahise mfata icyemezo cyo kujya muri onapu. Urumva nari mfite abana bane kuva muri 83 kugera muri 87, hengeza abana bane. Onapu ngwa nabi ku buryo nari ngiye gupfa. Nakoresheje uburyo bw'imiti ndwara umwingo, ndwara igifu, ngiye kwa dogiteri arambwira ati ni onapu iri kubigutera. Onapu nimaze kuyihagarika nta miti nafashe, ariko ubwo byarekize bimaze gukira. Ubwo rero igihe cyarageze mbese nka kubera nabonaga ndi kubyara naheka na buri munsi buri munsi mita njya kwiga guteganya urubyaro ku buryo bwa kamere. Nta ngaruka nahuye nazo ubwo mbese byazanye urukundo mu rugo, ariko nkiri mu buryo bw'imiti umubiri wanjye wari warahindutse ahantu hose ku buryo numvaga n'umugabo ntamushaka.
Ijwi rya Amerika yabajije uyu mubyeyi icyo avuga ku bagana uburyo bw'imiti mu kuringaniza imbyaro.
Mbese biriya bintu biricyo ni imisemburo ijya kwica indi misemburo, urumva bigomba gutera ingaruka. Mbese ni ukwanga kwicwa n'urubyaro kwemera kwicwa n'imiti.
Kiliziya Gatolika ifite ibigo nderabuzima bigera ku 116 n'ibitaro 9 hirya no hino mu gihugu, kandi byose bigomba gukurikiza uburyo bwo kuringaniza imbyaro mu nzira za kamere. Icyakora bakeka ko kuba Kiliziya Gatolika ikomeje gutsimbarara ku mahame yayo bishobora kuzatambamira umugambi w'ubutegetsi bw'u Rwanda mu kuringaniza imbyaro. Musengero Rukamba uvugira Kiliziya Gatolika avuga ko ibyo bitazabaho kuko n'ubusanzwe ari gahunda bumvikanyeho n'ubutegetsi. Kuri ubu n'indi minsi ujagana ibigo nderabuzima biri mu maboko ya Kiliziya Gatolika yifuza kuringaniza imbyaro akoresheje imiti, baramusobanurira bakamurangira hafi aho mu bindi bigo bya leta. Uburyo bw'imiti muri rusange mu kuringaniza imbyaro nubwo buherekejwe n'umurundo w'ibibazo buri mu bwitabazwa kuruta haba kububatse n'abatubatse. Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.